vjerom kroz život.
Na talasima radija Svetigore, utorkom u 21 čas, emisija o životu i radu osoba sa invaliditetom.
Vjerom kroz život. Uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, pomaže Bog. Dobro vam večer, dobrodošli na talas radija Svetigora i u još jedno izdanje emisije Vjerom kroz život, koju emitujemo utorkom od 21 čas, a u kojoj govorimo o životu i radu osoba s invaliditetom. Iz sadržaja večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Generalna skupština Organizacije Ujedinjenih nacija 17. decembra 2017. godine 4. januar je proglasila za Međunarodni dan Brajevog pisma. O značaju ovog pisma večeras slušamo iz ugla Džana Rastodera. Skupština Crne Gore u srijedu 29. decembra je usvojila Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vaspitanju i obrazovanju lica sa posebnim obrazovnim potrebama kojima se reguliše položaj asistenata u nastavi. Večeras ćemo čuti što o tome kaže izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore Marina Vujačić. Na istoj sjednici najviši zakonodavni organ ratifikovao je i Marakeški sporazum kojim se olakšava pristup literaturi slijepim i slabovidim licima kao i osobama koji imaju otežan pristup štampanim materijalima. O tome iz ugla Katarine Bigović ispred Saveza slijepih Crne Gore. Na zajedničku plovidbu talasom radija Svetigora i večeras nas pozivaju tonski i muzički realizator Srećko Radović i autor emisije Radenko Lacmanović. Budite sa nama, slušajte nas.
Pjesme na ime, a ne možeš mi ništa.
U najavi emisije, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, kazali smo da je Generalna skupština Organizacije Ujedinjenih nacija 17. decembra 2017. godine 4. januar proglasila Međunarodnim danom Brajevog pisma. O značaju ovog pisma iz ugla Džana Rastovera, koji kaže da je to ispravljanje grijeha i vraćanje duga prema Luju Braju, tvorcu Brajevog pisma.
Tako da je za ovaj dan uzet njegov rođendan i to je nešto što je, eto, na neki način ipak satisfakcija Luju Braju za ono što je učinio za sve nas u pogledu obrazovnom i afirmativnom u svakom smislu riječi. Ovaj dan se obilježava širom svijeta, pa i u Crnoj Gori. Mi, ljudi koji prije svega smo korisnici Brajevog pisma, slijepi ljudi, moramo na ovaj način ispoljiti određene, kako da kažem, sumnje i čak revolt u odnosu na ova formalistička i deklarativna utemeljenja međunarodnih dana koji se samo pomenu i u tom kreativnom smislu se ništa ne uradi da bi se Brajevo pismo održalo, jer je nastankom ove digitalne ere potpuno marginalizovano. Ironija je da je i Brajevo pismo i kompjuter, mislim preteča Brajevo pisma, i neka vrsta prakompjuter upotrebljen u vojne svrhe. I to je jedan način destruktivnog pristupa tehnologiji koja kasnije postaje licemerno civilno značajna. Brajevo pismo je služilo najprije vojnicima, ono je naravno bilo mnogo nepristupačno prema onome što je Luj Braj uradio za Brajevo pismo, ali je bilo tačkasto, reljefno, opipljivo da bi ljudi mogli da se nalaze u mraku i prenose obaveštenja i razne te vrste sticanja informacija oko vojnih pitanja u smislu što je trebalo izvršiti otkrivanje položaja, taktičku, strategijsku, u svaku vrstu, znači, vojnog djelovanja. E sad, kompjuter je isto tako primijenjen u Pentagonu. Znači, prvi kompjuter su primijenjeni u Pentagonu. Tek kasnije, znači, kad je Pentagon usavršio kompjutere, oni su dati na neku vrstu produžene ruke vojnog kompleksa radi kontrole ukupnog društva i civilizacije. Nego nećemo se baviti tim stvarima, moramo se posvetiti prije svega Brajevom pismu, jer je ono fundamentalno za razvoj ličnosti slijepog čovjeka u mnogostrukom značenju i sveobuhvatnom čak jednom tom razvojnom procesu. Nije samo kognitivno bitno, ono je bitno i u simboličkom značenju i u jednom čak prije svega emocionalno je uključenosti osobe u integralnu sredinu. Zašto Brajevo pismo danas nije toliko aktuelno i toliko primijenjeno? To su pitanja kojima bi se trebalo pozabaviti društvo u jednom najširoj akciji i sve institucije bi morale koje se bave obrazovanjem, znači socijalnim, inkluzivnim, komunikativnim, informativnim, znači svim tim sistemima morali bi da posvete više pažnje da Brevo pismo ima onu izvornu primjenu, to jest da se vrati u punom obuhvatu i da bude pristupačno svakom čovjeku koji želi da se uključi u najširi proces obrazovanja i inkluzije. Kao ličnost, jer čovjek nije samo biće koje želi da nešto zna, nego je biće akcije, biće kontemplacije i u svakom tom značenju Brajevo pismo je neophodno da bi ličnost mogla da sudjeluje u sistemu šireg okruženja. Civilizacija ne bi ni nastala bez pisma. Čovjek bi se i danas kretao kao jedno biće instinktivnog opredeljenja, instinktivnih reagovanja, nagonski, destruktivno i plutao bi po toj maglini duhovne pustoši i srećom da je pismo pronađeno, mada i tu postoje dileme, civilizacija u ovom današnjem obliku ne bi možda imala te suptilne, rafinirane oblike destrukcije i ugrožavanja identiteta, etničiteta, ne bi imala rasističke konotacije, ne bi imala ekološke te i ostale nekakve načine ispoljenja koji štete prirodi, štete ukupnom jednom ljudskom utemeljenju. E sad, kad pređemo na pismo, ne možemo nikada prenebreći njegove implikacije u jednom pozitivnom smislu. Jer ipak očovečenje je uslov za očovečenje uslov je pismenost. Brajevo pismo je tako, znači, nama omogućilo da se u ovaj svijet značenja, u ovaj svijet nekakvih prostornih i duhovnih haosa snalazimo. Kako bi vizuelno osvećenje, ta vrsta percepcije i usvajanja znanja mogla da se na neki način obogati bez poznavanja Brajevog pisma. Brajevo pismo se mora shvatiti u jednom najširem i najdubljem značenju, ne samo formalistički i deklarativno, nego stvarno učiniti sve da ono postane pristupačno i na taj način sve bi postalo pristupačnije sa njim. Svaka informacija bila bi nam bliža u svim značenjima, jer u svijetu dezinformacija isto čovjek se lakše snalazi ako može da se osloni na ono što je njemu blisko, a nama je najbliže Brajevo pismo, da bi mogli da informaciju usvojimo na jedan kompleksan i pravi način. Poznato je da nema svijeta bez jednog realnog poimanja stvarnosti. Znači, da se stvarnost shvati u onom sveobuhvatnom i u jednom multidisciplinarnom značenju. A Brajevo pismo nam omogućava upravo to. Kako bi mi mogli naći sebe u ovom svijetu ako ne možemo samostalno čitati i pisati? Nema znanja kroz zavisnost. Znači, mi smo bez Brajevog pisma potpuno zavisni o nekakvim drugim tehnologijama, zvuk, audio, snimci i, recimo, što je najbolje možda kad bi ljudi imali vremena da nas upoznaju sa svijetom kroz jednu akciju personalizacije i da svaki na svoj način može pristupiti određenom segmentu života. Međutim, to je danas u ovoj otuđenoj civilizaciji teško moguće i moramo se oslanjati na nekakve vrste subsistema, znači podsistema koji nam daju informaciju, ali informaciju koja nema onaj obim, nema onu značajnu vrijednost u punom smislu koja bi trebala da čovjeku obeleži jedan čitav sistem vrijednosti. Moram reći da sam ja uspio lično da sve svoje spoznaje o životu, o svijetu, oko mene, o prirodi, društvu, o nekim književnim, istorijskim, antropološkim, filozofskim pitanjima, da se prije svega upoznam sa svim tim preko Brajevog pisma, jer sam ja to kao dijete počeo usvajati u školi. To je bio tad Zavod za rehabilitaciju i profesionalno osposobljavanje osoba s invaliditetom, prije svega slijepih lica, i tu smo mi uz jedan svesrdan angažman pedagoga, učitelja, socijalnih radnika uspjeli da, pored sređivanja Brajevog pisma, znači, dobijemo i najširi oblik, kako bi se danas to reklo, inkluzije u sistem društva. I kad sad dolazim na tu ravan pojedinca i na svoju ličnu predstavu svijeta, moram reći da sam uspio da preko Brajevog pisma doživim, je, na primjer, svijet. Prvo dolazi u dodir sa svijetom književnosti. Taj svijet je jedan onaj prostor koji nam omogućuje kasnije da dobijemo i orijentaciju u pragmatičkim stvarima, kao što su socijalizacija, profesionalizacija, angažman taj profesionalni i radni, zatim neke rafiniranije i subtilnije vrste duhovnog horizonta. Tako da sam ja uspio da danas budem jedna ličnost koja je imala protežnost i tok u smislu da se ne prekida razvoj, da taj razvoj teče jednim skladnim tokom i da sada osjećam sebe kao ostvarenu ličnost jer sam uspio da doživim bilo koje, znači, književno djelo u onom njegovom najširem dijapazonu, kako simbolički, tako sintaksički, znači ukupne nijanse gramatoloških rješenja, onda misaone tokove, neke intertekstualne naznake i intertekstualne objedinjenja svih vrsta, znači, značajskog svijeta u jednom književnom umjetničkom dijelu, bilo su mi dostupna kroz samostalno čitanje na Brajevom pismu. Bez toga čovjek ne može da shvati cjelinu jednog dijela, kako književnog, tako i naučnog. Jer nauka ne mogla se kreće ako čovjek nema temeljne pretpostavke, elementarna znanja, a to je prvo da bi krenuo ka istraživanju, i kao recepciji onoga što su istraživači već pronašli, moraš moći samostalno da tome pristupiš, a to je jedino moguće slijepom čovjeku kroz Brajevo pismo. Postoje, rekli smo, sad u eri digitalnoj razni softveri za čitanje teksta, slušanje, međutim, to na neki način osiromašuje tekst, jer ga daje više u nekom mehanicističkom i robotiziranom obliku, tako da ti oduzima čar izvornog teksta, čar prirodne recepcije i čar jednog totalnog uvida u taj složeni svijet teksta. Moramo se vratiti Brajevom pismu ne kao ljubitelji, nego kao društvena jedna, znači, akcija koja bi sveobuhvatno prišla oživljavanju Brajevog pisma, koje je danas potpuno, ne mogu reći baš potpuno, ali velikim dijelom svedeno samo na one ljude koji imaju tu ljubav i koji imaju veliko znanje Brajevog pisma i oni su svjesni njegovog značaja. Međutim, generacije koje dolaze, one se praktično rađaju u ovom virtualnom svijetu i virtualni sadržaji, svijet igre, svijet znanja, sve to na određen način njima servirano, a taj način otupljuje onu izvornu korespondenciju sa prirodom, sa svijetom oko sebe, sa igrom, s zabavom, kulturom. Sve je to na neki način insuficijentno današnjem čovjeku, zato se mora jedna velika akcija pokrenuti da bi Brajevo pismo se vratilo u naš život i da bi taj naš život sa Brajevim pismom postao jedan istinski život i doveo do prave afirmacije i jednog sasvim, odnosno drugačijeg i izvornijeg dodira sa svijetom. Kako možemo saznavati svijet oko sebe ako nemamo onaj taktilni, jedan, znači, opipljivi svijet. Svijet koji je nama dostupan svim svojim najsitnijim detaljima. Iako nemamo detalj, ne možemo imati ni cjelinu. A cjelina, kako rekoh, i ta jedna obuhvatna spoznaja, obuhvatna percepcija, moguća je ako smo Brajevo pismo usvojili na pravi način, kao što se svako pismo usvaja, i da možemo, znači, idealno, tipski, ne samo onako formalistički, to Brajevo pismo akceptirati u naš duhovni horizont. Nema samostalne ličnosti koju može čovjek u našem svijetu ograničenog čulnog poimanja i ograničenog čulnog onog odnosa prema svijetu. Znači, mi smo isključeni ako nemamo potpuno dostupno pismo, a to je jedino Brajevo pismo, i ako to pismo nije na pravi način vrednovano od najšire društvene zajednice, ono ne može nama biti pristupačno, nego će malo pomalo izaći iz upotrebe i samim tim mi ćemo biti lišeni ovoga što sam dosta govorio, znači jednog izvornog uključenja i integracije u zajednicu. Molim da se pokrenu sve institucije koje bi oživjele Marakeški sporazum kojem je Crna Gora pristupila, a Marakeški sporazum između ostalih, znači, stvari to je prije svega dostupnost informacija svim osobama s invaliditetom, pa i osobama oštećenog vida. Ta pristupačnost informacije je jedino moguća preko Brajevog pisma. U tom smislu treba afirmisati, ako već nije moguće klasični obrasci da se primijene, štamparija Brajevog pisma, Brajeve štamparije knjiga koje su nekada postojale, sada je to kompjuterizovano, i treba obavezno u smislu posticaja korištenja Brajevog pisma uvesti Brajevi red na kompjuteru, ali da bude besplatan, jer on je sada skup za pojedinca koji je nažalost materijalno danas vrlo sužen, nema primanja koja bi mu omogućila, mislim prosječni građani nema ta primanja koja bi mu omogućila da može posjedovati na svom kompjuteru dodatak Brajevi red, i time bi mu Brajevo pismo bilo dostupno. I u ovom tehniciziranom svijetu i primjenjivo u najširoj realizaciji svoje ličnosti i realizaciji sebe u društvu.
Sunce tebi, sunce meni, tebi jedan, meni drugi put. Ja bih s tobom, a ti sa mnom ne bi. Pa drhtim kao usred tvoja brud. Da lud suze, da lud obećanja, da lud usne, sve nas noća zdjeli. Moram dalje, za nas nema lijeka, a bez tebe sam ko pola čovjeka. I zato ne, nemoj nikad, ne, nemoj više do. I ne, nemoj nikad, ne, nemoj više doći tu. Sunce tebi, sunce meni.
Skupština Crne Gore na predlog Prave Crne Gore jednoglasno je usvojila zakon o izmjenama i dopunama Zakona o vaspitanju i obrazovanju lica sa posebnim obrazovnim potrebama, kojim se reguliše položaj asistenata u nastavi. Marina Vujačić, izvršna direktorica Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore, kaže da je to ispravljanje dugogodišnje nepravde prema onima koji su pomagali licima s invaliditetom u nastavnom procesu.
Kad to kažem, onda mislim da ovaj zakon definitivno treba da pretrpi ozbiljne sistemske promjene koje će biti planirane sa nivoa nadležnog ministarstva sada prosvjete, nauke, kulture i sporta, koje će kroz širok krug konsultacija i prethodne analize koja treba prethoditi sistema takozvanog inkluzivnog obrazovanja na adekvatan način urediti oblast obrazovanja djece s invaliditetom i drugih, da kažemo, marginalizovanih grupa, uključujući svakako i djecu repopulacije, odnosno sve one kojima bi u stvari sistem inkluzivnog obrazovanja trebao da omogući jednakost u sistemu obrazovanja, odnosno da izjednači mogućnosti za adekvatno obrazovanje, što jeste, dakle, suština inkluzije između ostalog. Ovo govorim zbog toga što je samo jedno pitanje koje je bilo sporno, pitanje u vezi sa radnim statusom asistenata u nastavi, odnosno načinom angažovanja asistenata u nastavi. Podsjetit ću javnost da smo dugo godina imali zakonsko rješenje koje je predviđalo da su asistenti u nastavi po pravilu angažovani volonterski, što je dovodilo do zaista velikih problema u praksi, ne samo u smislu njihovog neadekvatnog statusa, nego i načina na koji se to odražavalo u stvari na vaspitanje i obrazovanje djece koja se usmjeravaju u obrazovni proces i kojima se preporuči od strane komisija da trebaju imati asistenta u nastavi. U tom smislu je pohvalno što je Prava Crna Gora adekvatno i brzo reagovala na višebrojne apele prvenstveno nevladinih organizacija kao što je Akcija za ljudska prava, Udruženje mladih sa hendikepom Crne Gore, kasnije se pridružila i brojne druge organizacije, na kraju krajeva formirano je u međuvremenu i Udruženje asistenata u nastavi koje je počelo djelovati i formalnije u smislu angažovanja za sopstveni status u sistemu obrazovanja, imajući u vidu da su imali nejednaku prosto poziciju i nejednake radne uslove, odnosno radni odnos sa drugim angažovanim licima u sistemu obrazovanja. Dakle, činjenica da je njima radni staž bio, da kažemo, nepovezan, odnosno da nisu mogli dobiti ugovor na neodređeno vrijeme, već su bili angažovani isključivo i dominantno, odnosno u najvećem broju slučajeva samo za vremenski period koliko traje školska godina, ih je zaista dovodilo u nepovoljan položaj i vjerujem i demotivisalo da na adekvatan način i sa potpunom, da kažem, posvećenošću obavljaju ovaj posao koji bi trebao da se smatra zaista ozbiljnim, a kad to kažem onda ga je negdje sistem tretirao kao više tehničko pitanje, a ne kao suštinu onoga što u stvari treba da negdje nadoknadi te nedostatke samog formalnog sistema obrazovanja u smislu masovnog obrazovanja, odnosno pristupa koji prosto nije individualizovan. To znači da asistenti u nastavi treba da se tretiraju kao podrška nastavnom osoblju, a ne učeniku, zato što je nastavno osoblje to koje ne može pristupiti svakom učeniku pojedinačno i pružiti mu ono što mu je potrebno da bi na adekvatan način savladalo gradivo, usvojilo znanja i u skladu s tim imalo ocjene koje se, da kažem, kvantitativno izražavaju onom što je postignuti stepen usvojenog znanja. Nažalost, asistenti u nastavi su tretirani više kao podrška samim učenicima, a ne, da kažemo, nastavnom osoblju, zato je smatrano da su oni negdje tehnička vrsta podrške. Oni su suštinska podrška za individualizaciju, kao što rekoh, u sistemu obrazovanja, što je jedan od segmenata inkluzivnog obrazovanja. Ali zašto sam rekla da zakon treba da pretrpi zaista ozbiljne promjene u mnogim drugim segmentima? Zato što on predviđa jedan diskriminatoran pristup kada je u pitanju vaspitanje i obrazovanje djece s invaliditetom, jer jedino ova djeca se usmjeravanjem u obrazovni proces upisuju u stvari u osnovne i srednje škole pa sve do nivoa obrazovanja. To usmjeravanje u obrazovni proces znači da se polazi od pretpostavke njihovih umanjenih i nejednakih sposobnosti i kapaciteta za obrazovanje, a ne onoga što treba biti suština inkluzivnog obrazovanja, da je škola spremna za sve učenike i da upis mora biti jednak za sve, posebno imajući u vidu da je to jedno od osnovnih ljudskih prava, da je osnovno obrazovanje i obavezno, pored toga što je, dakle, Ustavom garantovano na način na koji jeste u Crnoj Gori, mnogi međunarodni akti, posebno Konvencija Ujedinjenih nacija o pravima osoba s invaliditetom, obavezuje Crnu Goru na inkluzivno obrazovanje, obavezuje na to i brojna druga dokumenta koje je ona potpisala i preuzela u smislu svoje obaveznosti za sprovođenje, a to znači da mora zaista učiniti mnogo više od, da kažem, nekih formalnih pretpostavki i negdje onoga što ona naziva inkluzivnim obrazovanjem. Dakle, potrebna je ključna reforma ovog zakona na način što će se prosto svoj djeci omogućiti obrazovanje i propisati obavezni uslovi koje su škole, odnosno nadležne institucije, posredstvom nastavnog osoblja kao samo jednog od segmenata dužne pružiti učenicima. Da se vratim kratko na asistente u nastavi, pored ove propisane odredbe koja predviđa sada njihov, da kažem, stalni radni angažman, odnosno potpisivanje ugovora o radu na neodređeno, što će im obezbijediti negdje i sigurniju, da kažemo, sigurnije bavljenje ovim poslom u smislu motivisanja da zaista njihov, da se negdje usmjere na takvu vrstu angažovanja, asistente u nastavi bi negdje, odnosno taj vid posla bi trebalo profesionalizovati u smislu prepoznavanja tog zanimanja i na taj način negdje u sistemu stvoriti mogućnosti kroz edukaciju i obrazovanje ovog kadra na pravi način, jer je to jedna od pretpostavki koja također treba da se desi za adekvatan pristup svakom djetetu s invaliditetom, da sistem obrazovanja, odnosno sistem inkluzivnog obrazovanja može da funkcioniše na adekvatan način. Situacija da smo imali jednoglasnu podršku za ovo rješenje, ja moram reći da meni nažalost nije odraz negdje odnosa prema osobama s invaliditetom, nego je više, da kažemo, neko pitanje da su jedni pokazali odgovornost, a kad to kažem onda mislim na dio parlamentarne većine koja je to pitanje konačno uredila, jer ne zaboravimo da je duži niz godina sadašnja parlamentarna opozicija mogla urediti ovo pitanje na adekvatan način, da prosto nije bilo ni potrebe da se zakon mijenja kroz skupštinsku proceduru, nego je trebao biti izmijenjen redovnom procedurom, dakle na način što bi nadležno ministarstvo predložilo njegove izmjene, ali je sada opozicija to rješenje podržala imajući u vidu da nema pod znacima navoda odgovornost da sprovodi jedan takav zakon i da zaista zaposli asistente u nastavi na neodređeno vrijeme i time i obezbijedi adekvatna, odnosno dovoljna sredstva za finansiranje njihovog radnog angažmana. U tom smislu bih prije rekla da je to pitanje naišlo na konsenzus zato što su svi imali negdje svoju vrstu političkog interesa, a ne istinske, da kažem, odgovornosti i pristupa prema inkluzivnom obrazovanju, jer imamo brojne druge propuste i sa nivoa i sadašnjeg Ministarstva nauke, prosvete, kulture i sporta koji moraju da se tretiraju i rešavaju drugačije i osim toga što treba ovaj sistem zaista da se depolitizuje i da se na njemu pokaže da nama treba kadar koji zaista na adekvatan način obavlja svoje poslove u raznim sferama i oblastima, mora da se pristupi rešavanju ovog pitanja, kažem, na način koji će uključivati osobe s invaliditetom kroz sam proces donošenja odluka u tom smislu koje trebaju da budu zastupljene u sistemu inkluzivnog obrazovanja i naravno prvenstveno i roditelja djece s invaliditetom. Kad ovo kažem, onda smo imali jedan takav, da kažemo, neodgovoran pristup i sadašnjeg ministarstva prilikom predlaganja novog zakona o visokom obrazovanju koji je sada na javnoj raspravi, gdje je prihvaćena inicijativa Udruženja mladih sa hendikepom Crne Gore da se i na nivou visokog obrazovanja definiše asistencija u nastavi kao pravo studenata s invaliditetom, dakle onih studenata s invaliditetom za koje se zaista procijeni da im je taj vid podrške potreban, jer ja vjerujem da nije svakom studentu s invaliditetom, kao što nije ni svakom učeniku s invaliditetom, neophodna asistencija u nastavi. Oni su, dakle, prihvatili taj predlog, međutim također su definisali u samom nacrtu zakona rješenje koje je prethodno bilo definisano i u Zakonu o vaspitanju i obrazovanju djece sa posebnim obrazovnim potrebama, da se asistenti angažuju u toku školske, po pravilu u toku školske godine. U tom smislu ministarstvo nije ni prethodno slušalo, da kažem, brojne apele nevladinih organizacija pa i udruženja asistenata, niti je pristupilo adekvatno i ozbiljno ovom pitanju i zato vjerujemo da će, imajući u vidu da smo poslali i uputili, dakle, komentare i sugestije tokom javne rasprave, ispraviti ovo do konačnog rješenja. Ako ne, opet nam ostaje nada da će onda skupštinska, odnosno parlamentarna većina reagovati na isti način kao što je pristupila ovom pitanju kada je, dakle, osnovno i srednje obrazovanje u pitanju. U tom smislu još jednom bih podvukla da sistem obrazovanja mora potpuno da se reformiše na brojnim drugim nivoima, ne samo kada je ovo pitanje, kada je ovo pitanje na dnevnom redu i kada je položaj studenata u nastavi u pitanju. Ponavljam da ovo jeste pozitivno i pohvalno, ali da se zaista nadam da će ovo biti samo jedno od pitanja koja su počela da se rešavaju u sistemu inkluzivnog obrazovanja, jer mi dalje imamo nepristupačne škole, neprilagođen sistem izvođenja nastave, nemogućnost obučavanja na Brajevom pismu, neizvođenje nastave na znakovnom jeziku, nepostojanje drugih servisa podrške, neindividualizovan pristup svakom učeniku s invaliditetom, brojne druge metode nastave koje nisu adekvatne i koje ne uključuju inkluziju u pravom smislu te riječi, što sve dovodi do neadekvatnog obrazovanja, pa često i znanja, odnosno kvalifikacija koje nisu usklađene s onom što su realne i istinske mogućnosti učenika s invaliditetom, bilo da kažemo pozitivno i negativno, time što su brojni od njih uskraćeni, dok su neki zbog nepravdi koje vladaju sistemu obrazovanja i činjenice da je nastavno osoblje svjesno tih nepravdi vrlo često dovedeni u poziciju da im se ocjene crtaju, tako ću reći, a da istinsko znanje koje bi mogli ne postižu i koje realno ne postižu. Dakle, ovo je samo jedan od koraka gdje je brzo reagovano, što je dobro, ali očekujemo u narednom periodu brojne sistemske promjene koje će dovesti do onoga što je zaista i inkluzija u teoriji.
Najviši zakonodavni organ je uslijed 29. decembra ratifikovao i Marakeški sporazum, na osnovu kojeg se olakšava pristup literaturi osobama koji su sa potpunim ili djelimičnim gubitkom vida, kao i onima koji otežano koriste štampane materijale. O tome iz ugla Katarine Bigović ispred Saveza slijepih Crne Gore.
Ratifikacija Marakeškog sporazuma je vrlo značajan za Crnu Goru, kako za Crnu Goru, tako i za njene građane, odnosno osobe oštećenog vida, potpuno ili djelimično, i osobe koje ne mogu čitati standardnu štampu usled invaliditeta. Prije svega moram napomenuti da je zagovaranje za samu ratifikaciju Marakeškog sporazuma počelo još prije 3 godine, odnosno 2,5. Savez slijepih Crne Gore je uz podršku kako finansijsku, tako i ekspertsku Europskog saveza slijepih organizovao niz događaja i sastanaka na kojima je razgovarano o benefitima i prednostima Marakeškog sporazuma. I negdje zaista smatrali smo i dalje smatramo za važnim da se svi stakeholderi, odnosno sve institucije u Crnoj Gori upoznaju sa odredbama Marakeškog sporazuma na najbolji način kako bi mogli da implementiraju. Sa druge strane, Marakeški sporazum zaista omogućava da proširimo prije svega dijapazon pristupačnih formata. Kada govorimo o Marakeškom sporazumu, riječ je zaista i o tome da pristupačni formati, dakle bilo da se radi o pravom pismu ili audio formatu, će biti pristupačniji i dostupniji osobama oštećenog vida, potpuno ili djelimično, ali i drugim osobama. Ovdje je vrlo važno napomenuti da Marakeški sporazum kao korisnike prepoznaje i osobe koje usled invaliditeta ne mogu čitati standardnu štampu. Dakle, riječ je o osobama koje imaju disleksiju, diskalkuliju, također osobama koje usled tjelesnog invaliditeta ne mogu držati knjigu, kao i osobe koje ne mogu fokusirati pogled i na taj način čitati. Dakle, Marakeški sporazum ima, da kažem, više korisnika i vrlo je važno da se upoznaju sve institucije u Crnoj Gori koji su to korisnici, ali prije svega koji su tu ovlašteni subjekti koji mogu proizvoditi ovakve materijale, dakle materijale u pristupačnom formatu. Moram naglasiti da je Savez slijepih Crne Gore učestvovao i u javnoj raspravi povodom nacrta zakona o autorskim i srodnim pravima i da smo tu sugerisali u stvari da u okviru Marakeškog sporazuma sve prepoznaju posebno nevladine organizacije koje se bave osobama s invaliditetom, obzirom da su one te koje proizvode u stvari najviše pristupačnih materijala. Nažalost, situacija u 2021. ali evo i u 2022. jeste ta glad za knjigama, odnosno nemogućnost da se pročita što više literature u pristupačnom formatu. Tako da mi smo trenutno svjedoci da imamo vrlo malo pristupačne literature, odnosno literature u pristupačnim formatima na brajevom pismu i audio formatu, i to samo od jednog broja autora koji se nekad i direktno obrate upravo Savezu slijepih. Mnoge publikacije također ostaju samo u standardnoj štampi, čak je i elektronski format jako upitan jer je najčešće nečitljiv za čitača ekrana. Nadamo se upravo da će sama ratifikacija i aktivno sprovođenje Marakeškog sporazuma, jer ako ga Crna Gora bude samo ratifikovala, a ne bude radila na njegovoj promociji i na zagovaranju da se Marakeški sporazum u stvari sprovodi, nećemo doći sigurno do bolje situacije. Međutim, ono što bi trebao Marakeški sporazum i njegovo sprovođenje da dovede jeste upravo i povećan broj pristupačnih formata kada su u pitanju ne samo literatura, ne samo da kažem za obrazovanje i za edukacije, nego i za cjeloživotno učenje sa jedne strane, a sa druge strane naravno i beletristika, romani itd. Dakle, sve ono što je u ovom trenutku zaista nepristupačno za osobe oštećenog vida. Još jedan važan segment Marakeškog sporazuma jeste i prekogranična razmjena između zemalja potpisnica ovog sporazuma, koja postaje potpuno legalna. To će značiti da će osobe iz Crne Gore moći, odnosno korisnici preko ovlaštenih subjekata, moći da razmjenjuju literaturu iz svih država potpisnica Marakeškog sporazuma. Zaista želim da napomenem da su potpisnice Marakeškog sporazuma, dakle, sve zemlje Evropske unije, obzirom da Evropska unija kao jedno, da kažemo, regionalno tijelo, potpisnica Marakeškog sporazuma, tu su i Rusija i Moldavija i mnoge Sjedinjene Američke Države, dakle, mnoge države Latinske i Sjeverne Amerike, Afrike i Azije, i negdje je zaista, naročito u posljednjih godinu dana, prepoznat značaj Marakeškog sporazuma, pa skoro kontinuirano na mjesečnom nivou imamo po par novih članica koje su ratifikovale Marakeški sporazum. Nas zaista raduje što je to učinila i Crna Gora i upravo će negdje u narednom periodu biti i legalno, dakle, da se uzimaju, odnosno da se koristi literatura iz Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske i tako dalje, i svih, dakle, zemalja potpisnica Marakeškog sporazuma, i što će i osobe oštećenog vida koje su naročito, dakle, u segmentu obrazovanja, odnosno koje su na školovanju, moći da razmjenjuju literaturu sa svojim vršnjacima iz čitavog svijeta. Ovo naročito za osobe oštećenog vida koje studiraju jezike, tako da će literatura im jako pomoći, recimo ko studira italijanski jezik, moći će da razmjenjuje literaturu iz Italije i da je dobije u pristupačnom formatu, što trenutno u Crnoj Gori nije slučaj. I na taj način, kao što vidite, u stvari se i širi dijapazon pristupačne literature, odnosno širi se dijapazon pristupa informacijama kada govorimo o osobama oštećenog vida. Također, ono što je možda važno naznačiti jeste da Marakeški sporazum zaista u jednu ruku nema nikakvu obavezu, odnosno država prilikom sprovođenja nema obavezu da proizvodi materijale na Brajevom pismu ili audio formatu, ali Marakeški sporazum jeste upravo tu da zagovara koliko je važan taj pristup imanja pristupačnih formata i koliko je važno da svi imamo informaciju pravovremeno i pravovremeno i tačno prije svega i da je možemo koristiti, bilo da se radi o običnoj informaciji, bilo da se radi o nekom edukativnom sadržaju, bilo da se radi o romanu. Kao što sam rekla, situacija danas nije baš najbolja jer svjedoci smo da samo organizacije osoba sa invaliditetom prave pristupačne formate, odnosno kreiraju sve što rade i u pristupačnim formatima. To nije slučaj kada su u pitanju državne institucije, ni kada su u pitanju institucije na lokalnom nivou. Veoma je mali broj slučajeva u kojima imamo pristupačne informacije na Brajevom pismu i audio formatu. Ja ne bih nikog posebno izdvajala. Mogu reći da se Savezu slijepih ponekad jave određene institucije kako bi neke od informacija učinile pristupačnim, ali to i dalje nije na adekvatnom nivou i ne možemo čak ni govoriti o nekim procentima pristupačnosti te literature, a sa druge strane, kada govorimo o romanima, zbirkama poezije, mogu reći da nakon osnivanja audio poezije od strane Saveza slijepih, sve više pisaca nam se javlja kako bi svoju literaturu učinili pristupačnom, bilo se radi o Brajevom pismu ili o audio formatu. Zaista se nadam da će i vlada preuzeti sve obaveze kada je u pitanju ratifikacije Marakeškog sporazuma, da će doći do usvajanja novog zakona o izmjenama i dopunama zakona o autorskim i srodnim pravima. Savez slijepih je poslao svoje sugestije i na ovaj nacrt zakona. Također se nadamo da će u okviru zakona se koristiti i ispravna terminologija, obzirom da je Marakeški sporazum preveden i kao takav i prihvaćen od strane poslanika u Skupštini, dakle kao Marakeški ugovor za olakšavanje pristupa literaturi za slijepe, slabovide i osobe koje uslijed poteškoća ne mogu čitati. Međutim, zaista je vrlo važno napomenuti da su termini slijepi, slabovidi i osobe koje uslijed poteškoća negdje nijesu u skladu sa ljudskim pravima i da zaista doprinose da se osobe oštećenog vida ne osjećaju ravnopravno i dostojanstveno u ovom našem društvu. Zbog toga smo sugerisali da se koriste termini osobe potpuno i djelimično oštećenog vida, kao i da osobe usled invaliditeta ne mogu čitati standardnu štampu. Dakle, ovdje je vrlo važno reći da nije problem u osobama, već je problem u društvu koje ne proizvodi prilagođene formate i upravo zbog toga smo negdje stavili akcenat i na izmjenu ovih segmenata.
Također, kada je u pitanju Savez slijepih, mi smo radili i na negdje regionalnom i evropskom nivou, tako da je Savez slijepih već i aplicirao da postane jedan od članova ABC konzorcijuma pri WIPO, odnosno pri svjetskoj organizaciji za intelektualnu svojinu. ABC konzorcijum u stvari okuplja sve ovlaštene subjekte prema Marakeškom sporazumu koji proizvode materijale u pristupačnim formatima. Sada kada će doći ali i do ratifikacije, Savez slijepih će i moći da postane punopravan član ABC konzorcijuma, što se nadamo da će biti gotovo do negdje makar sredine 2022. godine, ako ne i do kraja. To je jedan od ciljeva koji su postavljeni u 2022. godini i negdje na taj način ćemo moći da pristupimo katalogu pristupačne literature i da našim korisnicima na najlakši i najbolji način omogućimo pristup literaturi, odnosno omogućimo da se upoznaju sa određenom literaturom i određenim informacijama u pristupačnom formatu. Također, vjerovatno nas sad očekuje i mnogo zagovaranja kada je u pitanju samo sprovođenje Marakeškog sporazuma i mnogo pitanja, obzirom da je takva situacija bila i u drugim evropskim državama, te stoga nastavljamo i saradnju sa Evropskim savezom slijepih i sa dijelom koji će se baviti Marakeškim sporazumom i negdje ćemo pokušati zajedno da riješimo sve dileme i probleme koji će se možda javiti prilikom sprovođenja Marakeškog sporazuma. Zaista želim naglasiti da je Marakeški sporazum jako važan i da je to što je konačno došlo do usvajanja predloga nacrta zakona o Marakeškom sporazumu ili Marakeškom ugovoru, kako god, jedna vrlo važna činjenica sa kojom ulazimo u 2022. godinu i nadam se da je to samo početna faza koja će doprinijeti da se mnogi zakoni i mnogi predlozi koji dolaze od strane organizacije osoba s invaliditetom u 2022. izglasaju, odnosno da donosioci odluka zaista razumiju prije svega ono o čemu im govorimo, ali da bi razumjeli zaista moraju prvo i slušati. Tako da nadam se da je ovo samo prva inicijativa i da nećemo stati na ovome, sigurno nećemo kada je pitanje Savez slijepih, ali i da ćemo imati mnogo drugih koje su se pokazale zaista gorućim u prethodnom periodu.
Ja činim sve, ne mrzim me.
toga još ne zeli.
Poštovani slušalci, draga braćo i sestre, bilo bi to sve što smo vam pripremili za ovo izdanje emisije Vjerom kroz život. U nadi da ni ovoga puta nijeste zažalili što je vaš izbor bio program Radija Svetigora, jer je dobar izbor i pitanje inteligencije, a vi ste ovoga puta bili u pravu, na pažnju vam blagodare i svako dobro od gospoda žele, tonski muzički realizator Srećko Radović i urednik i voditelj emisije Vjerom kroz život Radenko Lasmanović. Do novog susreta, na istom talasu, ostajte s Bogom.
Konačno gleda kroz zvijezde. Zar zvijezde koje trepere na nebu svojim treperenjem i svojom ljepotom i svojim znamenjem i svojim dijeljstvom jesu i one projava i znak božanske ljubavi. Ko nas to gleda kroz zvijezde? Ko nas to ljubi kroz zvijezde i blagosilja, ako ne, živi i vječni Bog, koji je Bog ljubavi. Tamo gdje je ljubav, tamo je i oproštaj, tamo gdje ljubavi nema, tamo ni oproštaja nema. Što je dublja ljubav u čovjeku prema živom i vječnom Bogu i prema bližnjem, to je duša bliskija Bogu. To je Bog onaj koji čisti dušu i koji je vraća njenoj dubljoj prirodi i vraća je sebi samome. To Bog i duša čovjeka postaju jedno i postaju zajedno.